Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayev filan haberler gündülügü. İranlı Çeşme Halkarı Arbitraj Sudu'nun açılanı işte. İran'ın Türkmenistan'ın önüne varyanı onay diyar. İran'ın metbuatı İran bilen Türkmenistan'ın arasında devam ediyen gaz sevdası bilen bağlı halkara kaziyet işinin birinci tapkırının İran'ın peydasına neticelenenliğini haber veriyar. Havarlı Çeşme İran'ın 2007-ci yılda Türkmenistan'dan alan gazının hili ve bahası boyunca halkara arbitraj sudunu devam ediyen sudi işinin birinci tapkırına yeniş kazananlığını aydiyar deyip İran'ın Fars Havar Agentliği 30. yılda haber verdi. Kaziyetin çıkaran kararına layıklıkta Türkmenistan İran'a iyi veren gazını kışta duydansız keten için kompensasiya tölemeli deyip İran'ın Nevit Ministerliğine Havarlı Çeşme duşun ve günü İran'ın metbuatına gurrun veriptir. Azatlık Radyosu bu mesele boyunca Türkmenistan'ın enerji resmilerinden komentariye alıp bilmedi. Yatlasak 2018-ci ilin augustunu Türkmenistan'ın Türkmengaz kampanyası değişli meseleyini çözmek boyunca iki yurdun arasında geçirilen geppeşiklerin neticesiz bolonluğunu aydıp İran'ın Milli Gaz Kampanyasını halkara arbitraj sudunu veripti. Munun ideyanı şol yılın oktyabrında İran'ın Milli Gaz Kampanyası hem halkara arbitraj suduna Türkmen gazın üstünden şikayet bilen arz etti. İki yurdun neft gaz podoğunun resmileri tarapların arasında 2007-2008 yılın kışında edilen gaz sevdası bilen bağlı meseleni geppeşik arkalı çözmeye sinaştı da bu neticesiz oldu. 2017 yılın 1. yanvarında Türkmenistan İran'a gaz vermek bes etti. Bu iki yurdun enerji resmilerinin iyili idine geçiren duşuklarının iziyanına gavat gelipti. İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın dolandırıcı direktörü Hamid Reza Araki, 2017 yılın May ayında eden çıkışında İran'ın esası 3 mesele boyunca Türkmenistan'ı halkara arbitraj suduna berecektiğini aydıptı. Olur şulardı. Gazın bahası, gazın kışta birden kesilmeyi bilen onun İran'a yetiren tesiri, Türkmen gazının hili. İran resmileri Türkmenistan'ın 2007-2008 yılın kışında odol 1000 kub metrinin 40 dolarlık bahasının birden 9 esi arttırılıp 360 dolara çıkarılığını ona etti. Özgedeginde Türkmen resmileri İran'ın Türkmenistan'dan alan gaz için dürlü mağlumatları ura 1,5-2 milyard aralığının belgesinin bardığını etti. Fars Havar Agentliğinin mağlumatlarına göre metbuatta çıkış eden yağdaydan haberli İranlı Çeşme İran'ın Türkmenistan'ın 2007 yılın kışında gazı kesmeye doğru haklı bolmanını örgüleyen ağrımlı delil hödürlendiğini aydıptır. İndi Türkmenistan İran'a kompensasiya tölümülü deyip Çeşme'nin sözü İran metbuatına sitirlenni. Gazı vay Türkmenistan hazırki vaqtda dine Hıtay'a ve Rusya gaz eksport edip biliyar. 2016 yıldan beri 3 yılı çeken ara kesmeden son Rusya Türkmenistan bilen aradaki gaz sevdasını aprel ayına tazeden dikeldipti. Beylik taraftan Türkmen hükümetinin mahavatlandırıyan iri transmilli taslamalarının biri olan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslaması bilen bağlı hem tazelikler olup geçer. Pakistan'ın dinli yüzneşiri 27. yılda çap eden haberini 8 milyardlık topuk taslamasının durnuksuz Afganistan'ın çeğinden geçenliğine İnni İslamabad'ın tövökkülçülüklü çemeleşenliğini haber verdi. Enerji resurslarına bay Türkmenistan, Rusya, İran yali iri enerji müşterilerini yitirinden sonki 3 yıl olay vaat ver iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirip geldi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonki ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň aýlyklaryň giýjikdirilme barada taýýarlan habarynyň soň Türkmengaz döwlet konserniniň Mary welaýatynyňky edarasynyň işärleriniň zähmet haklary plastik bank kartlaryna geçirildi. Ýatlasak 23-nji iýulda Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri Türkmengazyň işärleriniň aýlyk haklarynyň giýjikdirilmeginden kösenýändigini habar beripdi. Türkmengaz işärleriniň aýlyklaryny şu aýyň 26-syna geçirdi. Mundan ozal ençeme ýyllaryň dowamında Türkmengazyň işärleri her aýyň 10 çenli aylıklarını alyardılar. Şu yılın may ayından başlap bolsa, işyerlerin aylıklarını ayın 20'sine geçirip başladılar. Şu ay bolsa 26'sına geçirildi deyip, Adatlık Radyosu'nun bu kerhananın ençime işyeri bilen söhbetdeş olan havarçısı 31. iyulda gürrün berdi. Yönü hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şertte söhbetdeş olan havarçı, Türkmengaz'ın işyerlerinin zähmet hakları plastik bank kartlarına geçirilse de, Marı şehrindeki bankamatlarda pul yetmezçiliği bilen bağlanışıklı meselenin saklanıp galyandığını aýtdy. Häzir Mar şäherinde diňe senaat bankdaky bankomatda pul bar, galan banklarda pul ýok. Etraplardaky bankomatlarda da pul ýok. Senaat bankyň öňünde adamlar ýerden saat 7-den nowoty durýarlar. Bu ýerde nowoty duran adamlaryň sany gatyken, adynan 200-300 adamy görse bolýar. Ýöne olaryň hemmesine pul ýetenok diýip, habarçy öň şäheriň dürli künjeginde şol sanda söwda nokatlarynda bankomatlaryň bolandygyny, ýöne soňra olaryň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylandygyny hem belli. Mar şäherindäki bankların birinin işärinin Adatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatyna görä, şäheriň diňe käbir bankynda diňe bir bankomat işleýär. Ýöne olarda diňe 70 çemesi adama ýeterli pul goýulýar. 70 çemesi adamyň ortaça aýlyk hakyna barabar bolan pul seri işdesi bankomatdan çykarylandan soňra pul gutaryar. Bank işärleri işe saat 8-de gelýär. Her bir bank işärinin elinde adyndan 6-7 kart käbirinde 20 sany kart bolýar. Bank ýerden saat 9-da açylýar ýöne bank açylanda köplenç bankomatlardaky pul gutaran bolýar. Sebäbi bank işärleri öz ýanlary bilen getiren kartlaryny bankomata salyp, ondaky pul seri işdesini alyp gutaryarlar diýip Marly bank işäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu plastik kartlar bank işärleriniň dogan garandaşlaryna, tanış bilişlerine, dostlaryna ýa-da goňşularyna degişli bolup, olar bu adamlaryň zähmet, pensiýa, talip haklaryny ýa-da kömek pullaryny natlaşdyryp berýärler. Ýöne bank işärleri munun üçin her plastik kart eýesinden 10 manat alyp galýar. İşärler bu pulun özlerinin günörtanlyk naharlaryna we ulaglarynyň benzin puluna ýetýändigini aýdýarlar diýip bank işäri aýtdy. Adatlyk radiosunda bu bank we bank işäri barada doly maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle-de Adatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Türkmengaz döwlet konserni, Türkmensanyň merkezi bankynyň, Türkmenwaşy döwlet täjirçilik bankynyň we Senaat paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary şäherindäki idaralar bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Adatlyk radiosu ýokarda agdalan 3 banka jaň edip, Mary şäheriniň bankomatlarynda pul ýetmezçiligi we raýatlaryň öz zähmet haklaryny natlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada habarlar barada kommentary bermegi sorandy. Jogapkär bank resmileri dessine telefonu taşladılar. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmensanda bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmaýandygy ýa-da olaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar barada Adatlyk radiosu şu aýyň 1-nji 10 günlüginden bäri adynyň 6-7 kabar berdi. Häzirki wagt türkmensanlar öz plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny talip we pensiýa haklaryny şeýle-de kömek pullaryny diňe bankomatlar arkaly natlaşdyryp bilýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda nakt däl söwdanyň hem kadaly ýoly goýulmandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň merkezi bankynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ýurdun banklarından berilen bank kartlarynyň sany 3 milliondan geçipdir we ýurt boýunça hyzmat edýän bankomatlaryň sany 2200-e golaý bolupdyr. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri ýurdun bankomatlarynda emele gelýän nakt pul ýetmezçiliginiň sebäpleri we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada düşündiriş ýa-da maglumat bilen çykyş etmän gelýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň käreňneçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasynda öňürýän paýta hasylynyň töwereginde näki mejbur çäreler paýtanyň ýygylýan öwründen has öňe. Gowgaça sürtmek döwrüni süýüşdi diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Suat gogoça sürtmek işi başlandı. Adamlar günü gogoça sürtmeği akidiyarlar deyip havarçıyımı da etti. Onun tasdiklamağına göre bir iş için edara kerhanalara hem salgı salınıyar. Sürtüm için deyip işgarların herisinden 20 manat yığına avalyarlar. Sürtüm işler tamam olyansa her edara kerhanani 5-6 adamı gedekleştirip gogoça meydanlarına iyi vermelettiler deyip havarçaydiyar. Berilen maglumata göre, magar fiskarlar beýleki edara kärhanalarynyň wekilleri mektep direktorlaryna ýa edara başlyklaryna 20 manatdan çürtüm üçin pul bermeli. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan magar fiskary mektep direktorynyň özlerinden ýygnalan puly vilayet bilim bölümine geçirýändigini aýtdy. Direktorun sözüne göre, vilayet bilim bölümünde ol pullar başka adamların deregine gowusy çürtmegi diýen işsiz adamlara berilýär. Şol wagtda adatlygyň habarçysy bilen gürleşen magar fiskarlarynyň tasdiklamagyna görä, mollumlar bu pullaryň gowgaça çürtmegi diýen adamlara berilip berilmeýändigini sormagy da gorkýarlar. Mollumlaryň hemmesi işini ýitirmekden gorkýar. Onsoň olaryň direktor näme diýse bolýar diýmekden başga çäresi ýok diýip radionyň habarçysy bilen gürleşen magar fiskar aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu iş boýunça resmi düşündürüş almak synansyklary netije bermedi. Mundan öňki ýyllarda adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň Balkan vilayetinde mekteplerin we beýleki edara kärhanalarynyň işgärlerinden suwunlar ekişi we hasyly üçin pul ýygnalýanyny habar beripdi. Paýta ýygyn mögsümündäki ýagdaý bolsa Sowet ýyllarynyň bäri belli. Sowet ýyllarynda paýta hasylyny ýygnamagy esasan studentler sürülen bolsa, garasyzlyk ýyllarynda bu mejburi işi edara kärhanalarynyň işgärlerini eskerler hem çekmek kada öwrülenmeň diýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada pikirini sorap Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazow telefon etdi. Onuň pikirçe paýta ýygnanyň mejbur häkmetiň gowgaça çürtmek işlerine çenli öňe süýşmegi Türkmenistanyň ow huzurlugyndaky ýagdaýyň has çylşyrmlaşýanlygyny, ow adamlarynyň durmuş şertleriniň has agyrlaşýanlygyny görkezýär.
Men pikirim şu näme görkezýär? Şu ow ýerlerde şu adamlar ýaşamany, işlemäni hiç hili mümkinçilik ýok.
Oradyň pikirçe Berdim Hammedowyň ow huzurlugyndaky ýagdaýlary düzeltmek goýunça soňkeden tekliplerinin arkasynda hem anyk hereket ýok we bu ýagdaý adamlaryň iş gözläp başga ýerlere gitmegine sebäp bolýar.
Onun dasına şu iş gözläp umurmadygym şu içinde şu şäherlerde bazaryň töwereginde aýlanyp ýör bir iş bolamazmy garyplar. Türkmenistanyň ýagdaýy da şu ukunda.
Geçen yıl Türkmenistan'ın kurukçuluk kollu ve bu yagdayı planlaştırılan hatılın yığınılıp bilinmezliğinin dini bir seviyeyi deyip seyinçilere ediyarlar. Türkmenistan'ın kronikasının eserinin maglumatına göre, ığırlı gelen 2019 yılda hem kovusu meydanlarını su vurmağı su yetmezlik ediyar. Neşirin havarçıları şu yıl Çerci Vetrağı'nın Ceyhun Oğu Hozuluk Birleşik'inin yaşayıcılarının kovusanı bir gedek hem su vurup bilmeyenliklerini havar veriyarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary şuňlar ýaşaýan ýerinden zerur resmi namalary almakda kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň öý dolandyryş edaralarynyň birindäki ýagdaýy anyklady. Maşgalamyzyň düzümi barada resmi nama almak üçin 3 gün bäri öý dolandyryş edarasyna gatnaýaryn. Bir görseň resmi nama berýän zenan keselipdir. Bir görseň ýolbaşçy işde ýok diýip habarçymyz 31-nji ýulda aýtdy. Maşgıla düzüme varada kresmi namı rayetlerin yaşayan yerinde verilir şehirlerde onları öy dolandırış edaraları ova yerlerinde dayıxan birleşiklerinin arçınları verirler. Resmi namanı alma için yaşayıcılar ekli hocalık tölüklerinin elektrik toğunun gazın ve suğun tölüklerinin edilendiğini tasdiklamalı. Bu arada haberçimiz gurun verir. Üstesine yanında öy kitabındaki yazgıların ve cayın inventar dokumentlerinin göçürmesi olmalı. Şunca dokumentin görgözülmeğinden son resmi namı veriyerler. Ağdalan dokumentlerin biri olmasa resmi namı vermeyerler. Öy dolandırış edaratının işgərlerinin yazıp veren resmi namasına quramanın yol başçası hem qol qoymalı deyip xabarçıyımız aydar. Maşğılı düzümü haqqındaki resmi namı 10 günlük möhletlilən veriler. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre bu problema köp adama değişli olup maşgıla düzümü hakkındaki ya da forma nomer 3 resmi namatı dürlü edaralara yüz tutma için en köp talep edilen kağıtların biri olup duruyor. Mesela işe yerleşme için yaşayan yerinden resmi namı gerek oluyor. Pasport alma için forma nomer 16 resmi namatı gerek sürücülük şahadet namatını alma için hem resmi namaları gerek deyip azatlığın haberçisi ediyor. Türkmenistan'da devlet edaralarında talep edilen öy hocalık edarasından alınan resmi namalardan başqa da yaşayıcılara un satın almaq, daşarı yurtları kitabı uğratmaq yali yağdaylar da kəti resmi nama gerek olyar. Pensionerler hem hiç yerde işlemeyenlik haqında resmi nama almalı olyarlar. Geçen yılın noyabr ayında Türkmenistan'ın vilayet yaşayıcıları un satın alma için yaşayan yerinden resmi nama almalı edildi. Şeyle yağdayların biri geçen yılın noyabr ayında Türkmen avatı yüzü çıktı. Bundan ön daşoğuzda yerli yaşayıcılar un satın alacak olsalar gaz ve elektrik toğu için belgelerinin yoktuğunu tasdiklamağı mezur edildiler. Şülün yanvar ayında devlet poçtasında dışarı yurtlara kitap uğratmak isteyen rayetlerden devlet kitapxanasından yürüyte resmi nama getirmek talep edildi. Bundan ön Türkmenistan'dan dışarı yurtlara 4 tane kitabı ruhsat almazdan uğradıp bolardı. Şeyli Daşkavadın yaşayıcılarının sağlık yağdayının kadalı dıvarıda resmi nama almakta dürlü kıyınçılıklara tidi var bulunluğu haber verilipti. May ayında Azatlığın haberçasının beren maklumatına göre çoğunu dağı yukunç keseller hastahanasında resmi nama sorab, yüz tutanlara ne bildi bir virusun bağırdığına edip olardan tölüklü bağırlıklardan gaytadan geçmek ya da para vermek talep ediliptir.
Öz evitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim VKontakte hasabımıza yazın. Bizi gözlük bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzü halkarı teması ile devam ettiriyoruz. Uğansanın gün vatarındaki Farah vilayetinde yol yakasında partlan bomba yol uçak doğusunda ağzından 35 tane asuda adamın öldürülmeğine, 27 adamın olsa yaralanmağına sebep oldu deyip resmiler aittiler. Vilayet polisiyasının başlığının sözcüsü Mahibullah Mohib Azat Avropa Azatlık Radyosu'na bu hadisanın Kannagar Hrad arasındaki ulu yollan katlayan yolu uçak doğusu 31. yıllı irden Apkor Mütevörü'nü gelenine bolanlığına aitti. Partlamanın cevapkarçılığını Bağdavat öz sınalan cengçi topar tapılmadı. Emma Mohib Talvanı güneleb cengçi toparın ol bombanı oğlan hükümet ve dasarı yurt kopsuzluk güyüşlerini nişana alma için koyanlığına aitti. Talvanın sözcüsü Zabiullah Mücahit bu aydiliyani ret etti ve pitneçi toparın ol hadisanın bolon yerine hiç vermeyine koymanlığına aitti. Mohib bu hadisada vefat olanların ve yaralananların köpüsünün ayarlardan hem çağalardan avarat olanlığını. Tilkömük maşinlarının pidaları Farah hem de Kırat velayetlerinin hastahanalarına alıp gidenliğine aitti. 30. yılda çap edilen hasabata göre Bemga'nın Oğuzhanistan'daki kömük misyesi Oğuzhanistan'daki konfliktin çeklerine sivil yani harvdel adamların ank edici derecede öldürülenliğini ve yaralanyanlığına aitti. 2019 yılın birinci yarımını ecir çekenlerin meçhörü geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilerini rekord derecede. Yani 27% azaldı. Emmamına karamazdan bu doğruda 1366 sivil adam öldürüldü. 2446 tane asuda adam olsa yaralanını deyip Bemga'nın Oğuzhanistan'daki kömök misyesi aitti. Bugan nöküşlük Abbasanın Oğan sanını 18 ile kolaylayan konflikt sonlamak için Talvan ile alalasık bağlasılmağını aylap itergi veriyen ve yurdun 28. sentyara verilenen prezident saylaklarına tayarlanayan vaktinde bolli. Cengçi toporu Oğan sanın toporunun yarısına ola yeri kontrollük ediyar ya da gödevçülük etmeye çalışyar. Abbasanın yol basılığındaki dasarı yurtgu işleri 2001-ci yılda hakimiyetten çetleştirel veri Talvan entek bir gedegen beyli kent teritoriya erketmenli.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulum Radio kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda dartgynlyk dowam edýär. Jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda günde deňýäli çatışyk bar. Welaýatyň etraplarynyň aglabasynyň obalarynda jeňçiler hereket edýärler. Öň howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýan Anhoýda da uruş bar. Garamgol we Gorgon atly etraplarynyň häkimliginiň idara jaýlary hem jeňçileriň ýeçiline geçdi. Garamgol etrabynyň idara müdiri Muhammed Ibrahim Nuri'nin Azatlyk Radiosu'na aytmağına göre Afgan güýçlerinin ençemesi uruşta yaralanıptır.
Garamolda uruş bolan, owa uruş bolan adam yaralanan, bizlerin barpozan bilemiz yoktur. Bilen uruş bolanmyzda Antoy göçüp gelen Antoyda da. Uruşan da al yaralanan neperler bilemiz yok. Hükümetten yaralanan diyorlar.
Önki meydan komandiri Sapar Reis Garamgol etrabının polisi idarasına yolbaşçı bellenipti. Sapar Reis'in yolbaşçılığındaki güýçler bilen jeňçilerin arasında çatışık bolupdyr. Şonda Sapar Reis'in hem yaralanandygyny Muhammed Ibrahim Nuri aýdýar. Sapar Reis'in yolbaşçılığındaki güýçlerin jeňçilerin gabawynda galýandygyny Nuri mälim edýär.
Sapar Reis hem elinden yaralanypdyr. Sapar Reis komandan emliýe Garamgol taýyn bolan. Gabawda olar eger jeňi janjal etse uruş suruw bolsa uruşýarlar. Bolmasa üzüme kaýtyp öz jaýynda durýar da.
Uruşlarda asuda ilatın köp ziyan çekýändigi barada Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistan boýunça idarasy dün bir raport ýaýratdy. Muhammed Ibrahim Nuri'nin aýdyşyna garanda Garamgol etrabynda da halk kyn şertleri baştan geçirýärler. Uruşda iki tarapam asuda ilata ziyan ýetirýär.
Halkyň bir müşkülen aşyl janjal bolsa üýüne top düşýär, üýüne howan düşýär. Ýani üýüne iki tarapdan hem ok degýär, ýaraty bolýär. Ya da merdim iýmiçim halatlary soňyna Garamgolyň etrabyndakylara kança karýa 80 kança pamil güçüp antyga güçüp geldiler. Iki tarapdan ziyan ýetýär howa. Ýagdaýy juda agyr. Iýmine ýok, içimine ýok. Olara kaýta bir tarapdan kömegem bolan ýok. Devlet tarapdan, näme wasalar tarapdan hiç kaýsyndan hem seni diýip kömek bolup görünýär Garamgol halkyna.
Garamgol we Gorgon etraplary Türkmenistan bilen çäkleşýär. Bu iki etrapda da jeňçiler yerleşipdirler. Muhammed Ibrahim Nuri'nin aýdyşyça Garamgol we Gorgon etraplarynyň halky jeňçileriň gabawynda galýar. İki etrabyň hem hökümet işgärleri Anhoy şäherine gelip sygyndy. Garamgol we Gorgon etraplarynyň territoriýasynyň 90%dan gowrak ýerine jeňçiler ýeşilik edýärler diýip Nuri belledi.
Gorgonyň ulusallygy Antoyda komandarlygy masul edene. Garamgoldan bar, Gorgondan bar, olar hawa dole elinde dole. 99 bit elinde Gorgonowa.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlyk Radiosu'nun tolkunlarında kalın.